Jeg lagde meg en arbeidstitel I dag. Løfte står over loven, og det gjør det faktisk. Løfte, Guds løfte, mye høyere enn loven. Og det har jeg tenkt å bevise. Jeg skal ikke bare argumentere, men jeg skal bevise det for dere da. Jeg skal vise dere ut fra skriftene. Men først litt hvordan de siste ukene har vært. Mot slutten av den rutinebehandlingen jeg nå får, som bare sånn vedlikeholdsbehandling av skrotten, men jeg sier ikke kroppen lenger, det nå det skrotten. Så gammel har jeg blitt. På snart 3 uker siden så snakket jeg med en sykepleier som ville ha meg med på et forsøk, sa hun. Kortvarig, ufarlig, men kanskje til nytte for andre. Og da tenkte jeg, ja selvfølgelig kan det være til nytte for andre. Jeg trenger jo ikke det, for jeg frisk. Men kanskje noen andre kan trenge det. Så akkurat nå så jeg med på forsøket, og her, ja, her ser dere klokka mi på den armen. Og her ser dere et sånt måleapparat på den armen. En aktigraf. Så hvert eneste hjerteslag, alt som skjer I kroppen min, om jeg sover eller om jeg våken, det blir målt her. Og det blir målt hvert eneste døgn, og på mandag skal jeg levere apparatet. Og jeg veldig spent på hvordan det ser ut når jeg preker. Når jeg fylt av den hellige ånd, hvordan ser det ut? Det skal jeg finne ut av på mandag, og jeg gleder meg til å se det. Jeg regner med at det et lite hopp på skjermen akkurat der. Her var Victor fylt av den hellige ånd, og der sov han. Ja, det var sånn det så ut da, ja. Ok, jeg regner med at vi får vite mye der. Denne sykepleieren, hun ringte meg opp senest I går. Ja, jeg vet det var lørdag, men hun ringte meg på en lørdag. Så serviceinnstilte de nå. Og hun lurte på, hvordan står det til, Victor? Og jeg kunne jo bare si, det står bra til. Det går bra med meg. Og da sa hun en ting til. Det så spennende med deg, Victor. Du jo et lite mirakel for oss. Og jeg vet det. Visst jeg et mirakel. Det akkurat hva jeg og sykepleieren vittner med sine egne ord om nettopp det. Jeg et mirakel. Jeg har fortalt denne sykepleieren før at jeg frisk, at jeg helbredet, har jeg fortalt henne. Og jeg har delt troen min med henne, det fikk jeg lov til. Og om hun en dag vil ta imot den samme troen, det vet jeg ikke. Og det ansvaret ligger ikke lenger på meg. Jeg har sådd litt. Kanskje du det neste som skal høste. Kanskje du kan være den som sørger for at hun blir hentet inn I Guds rike. Jeg vet ikke. Guds veier helt utrolig, og Grenland ikke stort. Men jeg kommer ikke til å tale om helbredelse I kveld, så om... du har tenkt å høre på denne talen her som podcast etterpå, så det ikke helbredelse det dreier seg om. Her dreier det seg om noe som mye viktigere, nemlig frihet fra loven og frelse ved nåden. Dere har hørt vitnesbyrdet mitt før. Dere har også sett med egne øyne hvordan denne dødsdømte mannen har stått opp igjen og kommet seg på beina igjen. 2 ganger har lokalsykehuset mitt fortalt meg at nå var det slutt. De har kalt meg inn til det som jeg kaller den store, stygge kreftsamtalen. Lege, pleier, jeg, familie. Nå det ikke mer vi kan gjøre. Nå skal du dø, Victor. Selvfølgelig, på en penere måte, sier de det. Men sannheten var ikke mindre brutal. Og 2 ganger har ikke sykehuset tatt feil. De har heller ikke gjort feil. Men sykehuset har fått feil. Fordi noe skjedde. Deres pastorpar her I menigheten, Kirsten og Erik Jensen, de kom hjem til meg en kveld, høsten 2015, Jeg var dødssyk, og jeg var oppgitt av alle. Og sammen med misjonærene Tim og Bente Virk, så salvet de meg. De ba for meg, la hendene på meg, og de stanset kreften I første runde. For å si det bokstavlig talt, de holdt dragen på avstand. Og de sto I gapet og hindret at jeg ble fortært. Og 3/4 år senere så kom ny beskjed fra sykehuset om at nå var kreften tilbake verre enn før. Og jeg nektet å godta det. Da hadde jeg begynt å lære litt om at Guds virkelighet ikke legers virkelighet. Jeg ga sykehuset sparken. Nei, jeg tuller ikke. Her I Norge har vi nemlig fritt sykehusvalg. Og så dro jeg til klagemuren I Jerusalem, og jeg minnet Gud om Salomos løfte til alle oss utlendinger. Det står I 1. Kongebok, kapittel 8, og fra vers 41 og framover, hvis du hører på dette sånn, eller hvis du skal slå det opp siden. Og da jeg kom hjem igjen, så fikk jeg ordnet bytte av sykehus. Og da fant de ikke spor av kreft noe sted. Og det straks 2 år siden, og fremdeles finner de ikke spor av kreft. Jeg en såkalt NED, N-E-D, på engelsk, no evidence of disease. Det min diagnose nå. Sykehuset har fulgt meg opp trofast nå I 2 år, og de har gitt meg en forebyggende behandling mot fremtidig tilbakefall. Det litt sånn at, ok, jeg tror ikke huset mitt brenner, men jeg betaler forsikringen meg likevel. Og det samme gjør jeg her. Får jeg gratis behandling, så sier jeg ja takk. Jeg takker ja til Gud, jeg takker ja til leger. Og sykehuset har vært trofast, og samtidig så har sykehuset vært døra eller porten til så mange møter jeg har hatt med ansatte og andre syke som også trenger et frigjørende evangelium om Jesus Kristus. Det har vært min vei inn I korridorene hvor jeg aldri hadde sluppet inn hvis jeg var syk. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble syk. Jeg vet imidlertid hva jeg kunne gjøre med sykdommen da den likevel kom. Jeg spør ikke Gud om hvorfor. Jeg spør heller Gud om hvordan. Skjønte du forskjellen? Jeg spør ikke Gud om hvorfor. Jeg spør Gud hvordan. Jeg slutter ikke å forkynne evangeliet før navnet mitt ropes opp I himmelen. Amen. De har ikke ropt meg opp enda. Jeg står nemlig her. Ok, jeg nødt til å reklamere litt for bloggen min også. Den heter preacher.no. Fantastisk norsk navn. Preacher. Det skrives som du gjør på engelsk. Preacher.no. Du får ikke noe halleluja-tripp ved å gå inn på preacher.no. Det ikke meningen heller. Meningen at du skal kunne bruke den bloggen, og du skal bruke stoff der som strippet helt nakent for kananspråk. Det strippet for kirkespråk. Det strippet for halleluja-språk. Og det ikke noe tungetall der heller. Du skal kunne dele med alle de menneskene du kjenner som vet litt for lite om evangeliet, som vet litt for lite om Jesus. Det de vi kaller så fint for kirkefremmede. Egentlig ikke så veldig fint, hvis du spør meg. For fremmede, de var jo farlige. Det har vi lært. Da jeg var ung, så hadde vi fremmedarbeidere. Da jeg ble voksen, så fikk vi fremmedkulturelle. Og fremmed var fælt hele tiden. Så hvorfor kaller vi de for kirkefremmede? Det fordi vi ikke har invitert dem inn enda? Med fare for å tråkke på noen religiøse likeperson, jeg tar sjansen allikevel. Husk, vi selv fremmede. Bibelen sier at vi ikke av denne verden. Vi annerledes. Vi fremmede for denne verden, skriver Paulus I brevet til Filipperne. Og vi var en gang selv fremmede for evangeliet. Så det ikke noe å være redd for fremmede. Nå må vi begynne å invitere dem igjen. Amen. Jo da, jeg vet at du som her I kveld også evangelist, akkurat som her. Og nettopp fordi du evangelist, så du opptatt av å dele evangeliet med deg. På et språk som vanlige folk forstår. Og nå skal du få et skriftsted som støtter akkurat dette her også. Paulus skriver til Korinthermenigheten, de som talte mer I tunger enn noen andre. Korintherne, 1. Korintherne, 14:9. Slik det også med dere. Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig? Hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt? Norge ikke lenger et kristent land. Ikke på ordentlig. Da vi nødt til å servere et språk og en form som ikke-kristne kan skjønne. Har du lyst til å være med på det? Følg bloggen på den adressen du ser her. www.preacher.no Meld deg på nyhetsbrev der. De kommer ikke så ofte, men de kommer av og til. Gode tips. Følg oss på Facebook. Søk opp preacher.no på Facebook, så finner du oss. Og så liker du Og så deler du, og så sørger du for at vennene dine som ikke hører noe om Jesus, får enda litt mer på et språk de takler. Ok, vi på selve prekenen. Jeg har disponert godt. Jeg må gjøre det. Jeg har hatt kreft I hjernen. Jeg må planlegge litt mer enn før. Jeg må disponere. Bare se på tre små vers av Jesus fra Lukas 18. Jeg har plukket ut disse tre versene med omhu. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og ba slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger I uken og gir tiende av alt jeg tjener. Det var en fin bønn. For et forbilde, dere. Tenk at vi kan være sånn. Jesus forteller her om en fariser som jo den prektigste blant de prektige. Denne fariseren gjorde jo alt riktig. Det var ikke noe feil med det han gjorde. Og mange av de litt mer voksne blant oss savner nok kanskje de dagene hvor vi dressa oss opp, tok studiebibelen I storformat under armen, og så kjørte vi den nypolerte bilen vår til vekkelsesmøte. Vi parkerte gjerne et stykke fra kirkedøra, for det at der ved kirkedøra var det så trangt, og vi kunne få riper I lakken på bilen, så det var greit å parkere et stykke unna. Dessuten så var vi sikre på at enda flere rakk å beundre oss når vi spankulerte fra bilen opp til kirkedøra. Selv var jeg så heldig at jeg bodde ganske nær menighetslokalet, så jeg kunne gå til møte. Og det var det beste, for jeg hadde ikke råd hverken til noen skinnende BMW eller en ny Mercedes. Jeg hadde en litt gammel Opel, og selv om den var tofarga, så var fargene lysblå og mørkbrun. Ja, du tok den, ja. Selv rusten hadde rustet på den bilen. Jeg hadde et par alternative ruter å velge mellom på vei til møtet. Jeg kunne sørge for at flest mulig så meg, og uten så gikk hovedveien foran lokalet den gangen. Da gikk veien som kronglet rundt på vestsida, og sørget for at alle busser og alle biler de kjørte rett forbi Ebenezer, så var det rare på den menigheten. De har byttet navn de også. Kanskje greit. Ok, de så at vi var kristne. Alle vitnet vi jo, selvfølgelig. Riktig nok ikke ord, men bare ved vår tilstedeværelse. Alle kunne jo se oss. Og så gikk vi inn etterpå i det innerste rommet, og så ropte vi så høyt vi kunne til Gud, og ingen i bydelen hørte oss noensinne. Det var det glade 90-tallet. Kan dere huske det? Sånn var vi da. Men til denne fariseren her, da, han var jo annerledes enn oss da vi var farisere. Han var i særklasse en mann etter Guds vilje, trodde han. Vi vet at fariserene fulgte hvert minste bud, og akkurat han her, han betalte tiende av alt han tjente, og han holdt i tillegg en sunn livsstil. Er det noen som har hørt om 5-2-dieten? Ja, noen som hadde hørt om den, ja. Dette er fariserdieten. Det er det som står i Bibelen her. Denne fariseren praktiserte diet 2 dager i uka fastan, altså spiste den 5 dager i uka. 5-2-dieten. Og det er ikke sånn totalfaste, selvfølgelig. Det er sånn passe. Du spiser litt, 500-600 kalorier, litt gulrot, litt salat, en kaffe latte uten sukker. Nok til at du ikke får totalt føling før du skal sove på kvelden. Og da er jo føling faktisk ganske praktisk, for da sovner du. Og hvis du synes at jeg mobber diabetikeren, så gjør jeg ikke det. Det her var en av de bivirkningene jeg fikk etter kreft i huet. Jeg fikk diabetes. Så det er meg selv jeg mobber hvis noen synes jeg er slem. Det er bare meg selv det går utover. Ikke dere. Dere har jo ikke diabetes, noen av dere. Fint. Kroppen, den er et Herrens tempel, og vi må ta vare på tempelet. Ikke sant? Amen. Si amen. Ta vare på Herrens tempel. Jeg helt enig. Altså, dette stykket i Lukas forteller om denne prektige fariseren som betalte tiende av alt han tjente, og fastet 2 dager hver uke, og han gjorde alt med stolthet, og han ba høyt, han ba lenge, og han sto ved tempelmuren, så alle skulle være klar over hvordan god mann denne mannen her var. Og så har vi et problem. Dette var ikke hele teksten. Langt ifra. Jeg droppet verset før og verset etter. Og nå skal du få høre. For sånn som jeg leste, er nemlig ikke sammenhengende. Jeg leste Bibelen som et Jehovas vitne, eller som en predikant med behov for å finansiere sitt neste jetfly. Jeg tok akkurat det som passet meg, ikke det Jesus sa. Jeg er ikke opptatt av bygge mausoleer, bygge store minnesmerker over meg selv. Og jo da, vi kjente igjen fariserene i vår forventning. Vi har møtt dem i misjonen. Det de bygde var ikke for menigheten, det var til minne om det selv, så de kunne fortelle hjemme i Norge hvor stort arbeidet deres var. Beklager alle dere som hører på nå, hvis det er noen som føler dere støtt, men sånn er det dessverre litt for mye av. Men altså, det jeg utlot her, første verset, sto det. Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. Øy, den åpna noen dører for oss. Og etter de versene dere hørte, fortsatte Jesus å fortelle om den stakkars tolleren som ikke hadde så mye å skryte. Og Jesus konkluderer. Tolleren gikk rettferdig hjem for Gud. Den andre, altså fariseren, ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Det var dagens første leksjon i hvordan man leser Bibelen. Altså, les ting i sammenheng. Ikke ta ut det som passer deg, og bare det, men les alt sammen. Da blir det orden på ting. Si det 10 hvis du kikker i notatene mine. Han må ha litt hjelp. Han er flink, altså. Men jeg roter litt, jeg hopper litt. Sånn er det. Jeg har laget meg et manus for å ikke glemme meg fullstendig, og så hopper jeg litt rundt, og så snakker jeg litt ut fra egen inspirasjon allikevel. Sånn er det. Ok. Loven er samme forkynnelse. Det eneste rettferdigheten loven gir, vet du hvilken rettferdighet det er? Det er egen rettferdighet. Det er den eneste rettferdigheten du får loven. Og her i dag så skal vi få noe helt annet enn loven og egenrettferdighet. Du skal få med deg et par tolkningsnøkler. Si nøkler. Nøkler. Og de kan du bruke videre. Her skal du få det. Ok. Annen del av det jeg skulle inn på I dag. Da vet du at jeg kommet omtrent halvveis. Ja, det passer på tida. Loven død, og nåden lever. Vi skal igjen slå opp I Bibelen, og hvis du ikke slår opp, så skal du få det på PowerPoint her etter hvert, men jeg skal innom tre skriftsteder. Vi skal først innom evangeliene etter Matteus, så til Lukas, og så til Galimatias. Unnskyld, det var brevet til Galaterne, var det. Det store oppgjøret med all loviskhet tar nemlig Paulus I brevet til Galaterne. Om Jesus ikke hadde fått sagt det tydelig nok gjennom fire evangelier, så sørget Paulus for at menigheten skulle skjønne det gjennom nettopp dette brevet. Loviskhet tull. Og tekstene vi leser står altså I Matteus 22, Lukas 16 og Galaterne 3. De kommer også på skjermen bak her. Og mens du slår opp, så skal jeg dra bare kort litt om hva dette her handler om. I Matteus så refser Jesus fariserne. De godtet seg inderlig over at Jesus hadde stoppet munnen på et annet religiøst parti. Parti, dere? Blant de religiøse? Ja, ja, ok. Sånn var det. Det nok sånn I våre dager også. Sadukerne var det partiet, og nå trodde en av de lovkyndige blant fariserne, han var altså da en advokat, han trodde at han I sin tur skulle stoppe munnen på Jesus. Så skal vi gå videre til Lukas, og der får vi se at fariserne, de skriftlærde, de lovkyndige, sadukerne, lutheranerne, pinsevennene, ja, hvem du vil, de får alle sammen, de religiøse partiene, får igjen på pokeren av Jesus. Ikke bare leker Jesus ikke deres lek. Han utviser alle sammen fra banen. Alle sammen får rødt kort for deres partiskhet. Det skal du se. Og fra med Jesus det ikke bare nye regler. Det et helt nytt spill. Loven satt ut av spill. Og så tar Paulus oppgjøret sitt med nyfariserne I Galatia. De som hadde fått nåden, men nå fant ut at de ville klare seg bedre selv. Og her kommer de tre tekstene på skjermen. Først fra Matteus. Skal vi se, du må bla deg litt lenger bakover, tenker jeg. Et som har skjedd? Ok. Ja, men vet du hva? Da la vi bare den være, og så leser jeg høyt da likevel. Det står fra Matteus, og du noterer 22, 34-40. Da fariserne hørte at han, altså Jesus, hadde stoppet munnen på sadukerne, det står faktisk det, stoppet munnen på dem, kom de sammen. Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilket bud det største I loven? Og han svarte, og her får du nøkkel nummer én. Nøkkel nummer én. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og all din forstand. Dette det største og første budet I loven. Og så legger vi til. Men det andre, skal vi se, her noe bråk på en alarm. Jeg skal slå av meg den. Skal vi se. Sånn, da tenker jeg det ble orden på det. Det ble morsomt det opptaket, tenker jeg. Ikke sant? Det går gale ting når det går gale ting. Men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Altså, alle reglene I loven. Du skal elske din neste som deg selv, sier Jesus. Nøkkel nummer en. Vi hopper kjapt til Lukas, og jeg leser fra Lukas 16, 16. Det nøkkel nummer to. Lukas 16, 16. Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes det gode budskapet om Guds rike. Loven stopper der. Da Johannes kom, var det slutt. Han forkynte at det var en ny tid. Han ryddet veien for Jesus. Det var slutt på loven. Så alle som forkynner lov etter det, de I fortida. Det historie. Og det kan være hyggelig å lære om historie, men det ikke vår tid. Og før vi leser hovedpoenget, altså syv korte og meningsmettede vers fra Galaterbrevet, hvor Paulus tar liksom hele oppgjøret med loviskheten. Ok, vi kjører på. Før troen kom, det står I Galaterne 3 fra 23, før troen kom var vi I varetekt under loven. Innestengt, helt til den tro som skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Og nøkkel nummer tre står her. Men nå, når troen kommet, vi ikke lenger under vokteren, altså loven. Jeg fortsetter ut. For dere alle Guds barn ved troen I Kristus Jesus. alle dere som døpt til Kristus, har kledd dere I Kristus. Her ikke jøde eller greker. Her ikke slave eller fri. Her ikke mann eller kvinne. Dere alle en I Kristus Jesus. Og hører dere Kristus til, dere Abrahams ett og arvinger etter løftet. Løftet står altså over loven. Og disse versene var en av lesetekstene for den norske kirke denne søndagen. Nå ble dere overrasket at jeg takk inn lesetekstene fra den norske kirke. Jo, jeg gjorde det. Det neppe den teksten du fikk høre på veldig mange prekener I dag, og det synes jeg egentlig litt synd, for at de har gjemt den bort I noe de kaller tekstrikke 2, og der det ikke prekentekst, der det en lesetekst. Det sånne ord som ikke dere har lært her, men det veldig langt tilbake. Det kanskje tekst nummer 8 I rekkefølgen, og det så langt rekker det ikke. Og akkurat det synes jeg synd. For her har de gjort hovedpoenget I Bibelen til en bisetning. Men det også det fariserne blant oss gjør. Fariserne gjør hovedpoengene til bisetninger, og så gjør de detaljer sånn som mynte, anis og karve, eller hvilken bilmodell du har. Det blir hovedpoengene. Det fariserne. Det loviskhetene. Det virkelig noen som bryr seg om fargen på sandalene til Moses? Det virkelig noen som bryr seg om hvor mange engler som kan danse på spissen av knappenål? Nei, jeg tuller ikke. Dette seriøse spørsmål som teologene har diskutert opp gjennom historien. Nå tenker du kanskje, det mulig? Ja, sånn har vi holdt på. Dette liksom vi kristne gjennom generasjonen har holdt på sånn. Det bor en fariser I oss alle, hvis ikke vi jager den ut. Du skal få en lov til. Versene vi leste handler om at vi Guds barn I tro, etter Abrahams løfte, ikke Moseloven. Og nå skal du få et ordspill. Ikke sande Moseloven. Hvis ikke du skjønte den, var det han som skrev Janteloven. Han het Aksel Sandemose. Altså Sandemoseloven Janteloven. Nøkkel nummer 4. Moseloven Janteloven. Kristi lov frihetens lov. Der fikk du noe å tygge på. Den kan du ta med deg hjem, og den kan du studere på en hel uke. Kanskje enda lenger. Jeg har brukt lang tid på den, før jeg skjønte den. Galaterbrevet tar et skarpt oppgjør med loviskhet og regeltvang. Enten Moselov eller Jantelov. Slutt med det. Galaterbrevet frihetsbrevet framfor noe, og frihetsbrev, hadde du vært slave, så hadde du visst hva et frihetsbrev var. Det det brevet som står at nå du en fri mann eller kvinne. Slavene fikk brev på at de var fri. Og det hadde de med seg resten av livet, hvis ikke så kunne de bli tatt til fange igjen. De omreisende predikantene som kom til Galatia, derimot, de ønsket å gjøre galaterne bare litt mer tro mot loven. Ikke så mye, men bare litt. Sånn for eksempel, dere må omskjæres litt grann. Litt omskjæring, alle sammen. Og så må dere feire noen flere fester. Nei, unnskyld, det heter vist høytider på religiøst. Dere må feire alle sammen. Og så må dere selvfølgelig holde sabbaten. Det ikke søndagen som helligdag, det sabbaten. Det viktig, dere. Det var det de forkynte når de kom til Galatia. Og det var det Paulus tok et oppgjør med. Nøkkel nummer 5. Ikke mer loviskhet. Det handler ikke lenger om å høre evangeliet, men om å gjøre loven, sier fariserne. Evangeliet alene var ikke nok, og det var ikke godt nok. Hva skal vi med loven? Hva lovens funksjon? Lovens eneste funksjon den var å oppdra helt fram og bare fram til Jesus kom. Og nå Jesus kommet, og Jesus ga oss den hellige ånd. Loven har ingen funksjon lenger. Den død. Jo da, jeg enig I at vi skal ha lover I samfunnet vårt, men det noe annet. Med disse 7 korte meningsmettede versene, da, det var altså det som var Paulus klare korreksjon av nyfariserne. Og jeg skal ikke lese de en gang til, for du fikk de med deg. Men la meg oppsummere kort hva de gikk ut på. Vers 23. Vi ble holdt I varetekt, altså fengsel. Vi var innestengt, vi var bevoktet. Vi hadde ikke frihet, men ufrihet. Vers 24 omtalte loven som en vokter. I tidligere oversettelse kalte de den for tuktmesteren, altså han som piska og slo oss. Men bare fram til Kristus kom. Så får du nøkkel nummer 6. Det står I vers 25 og 26. Nå når troen kommet, vi ikke lenger under vokteren. For dere alle Guds barn ved troen I Kristus Jesus. Nøkkel nummer 6. Friheten fra loven ligger I Kristus Jesus ved tro. Og Kristus fullbyrdes I oss ved troen og dåpen, og da kler vi oss I Kristus, står det I vers 27. Og så begynner det å bli radikalt. Du skal få med deg disse tingene også. I en tid hvor kvinnen hadde lite og ingen verdi, så skriver Paulus, her ikke mann og kvinne. Du har kanskje fått høre at Paulus var en kvinnehater, men det ikke sant. Det stemmer ikke med hva Bibelen forteller. Nå skal du bare få høre hva jeg greide å hoste opp til morgen i dag, da jeg satt og leste. Vi hører om kvinner som leder menighetene som Paulus betjener. Vi hører om kvinner som medapostler for Paulus, og i farten kommer jeg på i hvert fall to fra Romerbrevet. Priska, Romerne 16:3, og Junia, Romerne 16:7. A-eningene avslører at dette kvinner, ikke menn. Navnet deres avslører de. Så står det videre i samme brev om Føbe og Maria, som leder i menigheten. Og så står det også uten navn, men om moren til Rufus. Og så står det om Julia, og om søsteren til Nerevs. Syv kvinner jeg leste om i siste kapittel i Romerbrevet med en gang. Alle ledere og apostler. Ta med dere den der. Kvinnene hadde en plass. I en tid hvor jøder ikke fullverdige borgere i Romerriket, og hvor grekere ikke godtas i Guds tempel, de hadde ikke adgang, det var kun jøder som kunne komme innerst. De hadde hedningenes forgård, det var på utsiden av tempelet. Her sto rasismen like høyt som i mange deler av verden i dag. Og likevel skriver Paulus, her det ikke jøde eller greker. Siden vi skal ta opp dette her, så kan jeg ikke si det jeg kanskje burde sagt, men her det ikke europæer eller afrikanske amerikaner, så skjønte det hva jeg snakket om. Det ikke disse forskjellene. Paulus opphever de fordi Jesus har opphevet det. Loven slutt. Nå det nåden som gjelder. Og det siste. Romerriket ble bygget på skuldrene til slavene, det blitt sagt. Flere titalls millioner mennesker på enhver tid var slaver, og de hadde null verdi. Eieren kunne strafffritt drepe sine slaver. Det var dumt selvfølgelig, for da mistet han arbeidskraft, men han kunne gjøre det. Og så skriver Paulus, her det ikke slave eller fri. Nøkkel nummer 7 denne. Vi alle én i Kristus, og vi hører Kristus til. Vi Abrahams ett og arvinger etter løftet, ikke loven. Jeg skal runde av, jeg skal ikke bruke så lang tid på det. Jeg laget meg altså en arbeidstittel for dagens tale, og det fordi at det hjelper meg å holde fokus. Jeg trenger ikke å nekte for at jeg har hatt ganske store skader i hjernen. Jeg har operert mange ganger, jeg har hatt mye kreft, og nå lever jeg. Jeg skulle dø. Det var ikke operasjonene som redda meg, det var Jesus. Det var mirakelet som skjedde. Men titlen var «Løfte står over loven». Poenget loven satte oss i fengsel. Loven bandt oss, og jeg sa at dere skulle få noen nøkler, og dere fikk 7. Og la oss bruke de 7 nøklene nå til å låse opp. Jeg bruker meg selv som eksempel, det får jeg lov til å gjøre. Da har jeg ikke rammet noen andre, jeg har ikke nevnt noen navn. Men jeg vil si det. Jeg har levd i løftet. Jeg har turt å tro det. Da jeg ble syk, tok jeg til meg løftet i Jakobs brev 5 fra vers 14 og utover. Jeg kalte til meg de eldste da jeg var syk, og de ba for meg, og de salva meg. Jeg tok løftet. Jeg har minnet Gud om løftet som Salomo ga til alle oss utlendinger, om at Gud hører, og så gjør han det vi ber om ved tempelet. Jeg gikk konkret til Jerusalem. Ja, tok for de da. Første kongebok, 8:41-43. Og så opplevde jeg miraklet. Jeg har minnet Gud på at han frelser den nedbrutte, den som ikke har noe å skryte, og så refser han fariseren. Jeg har vært begge to. Jeg har vært nedbrutt, jeg har vært knust, jeg skulle dø. Det var den beskjeden jeg fikk, og jeg trodde på den stund. Og jeg har også vært fariser. Jeg nevnte ikke alle andre. Jeg snakket om meg selv med dressen og den store studiebibelen. Jeg har vært begge to. Og Gud refset fariseren, og han frelste den nedbrutte. Og så har jeg lyst til å nevne ett punkt til som eksempel. Jeg har brukt de siste 20 årene av livet mitt som misjonær. Noen år levde jeg i Colombia. Mange år har jeg levd i Norge og Colombia. Og allerede tidlig så talte Gud et profetisk ord over meg, og det var vondt å høre når jeg hørte det. Gud sa, de skal viske ut minne om deg. Og jeg har sett at jeg har gjort det i Colombia. Andre som kom etterpå har tatt æren for arbeidet som ble startet. Men sånn det. Jeg har sett det jeg gjort i Norge også. Arbeidet jeg har gjort. Jeg har blitt viska ut. Alle årgangene med meningsblader, ekstern kommunikasjon, kastet. De arkivene finnes ikke lenger. Alle årene med lydbåndopptak som gjort i radioarbeid, kastet. Det finnes ikke lenger. Protokollene og referatene kastet. De finnes ikke lenger. Mitt arbeid liksom borte. Men Gud husker det. Og for meg så hjalp det å få denne profetien om at de skal viske ut minnet over det. For da husker jeg en ting. Det Gud som husker meg. Hva mennesker gjør spiller ingen rolle. De kan viske ut hva de vil. De kan viske ut min eksistens. De kan fjerne navnet mitt fra folkeregisteret. De gjør ingenting. Mitt navn skrevet i livets bok. Og Gud kommer til å huske meg. Han har glemt det gale jeg gjorde, men han skal huske meg, og han skal ære meg, og han skal løfte meg opp for de tingene jeg faktisk har fått lov til å tjene ham med. Amen. Så minnet jeg Gud om at han har gitt meg frihet. Ikke noe menneske kan lenger binde meg. Ingen skam. Ingen skjeve blikk. Ingen baktaling. Jeg er fri. Og siste nøkkel. Herlig frelse er god helse. Jeg gjentar den. Herlig frelse er god helse. Jeg har forkynt, og jeg tror på fysisk helbredelse for kroppen. Akkurat som jeg tror på helbredelse for sinnet. Og dette er nøkkel nummer 8. Fordi herlig frelse gir nemlig god helse. Herlig frelse gir god helse. Dette er loven og loviskheten som trykker mennesker ned. Når synden får gjøre sin gjerning med oss, og loven dømmer oss, da trenger vi frihet. Og friheten er Jesus Kristus. Og et frelst sinn blir et sunt sinn. En frelst kropp blir en friskere kropp. Og til vårt navn en dag ropes opp, så skal vi få lov til å kle på oss denne kroppen her, fornyet hver eneste dag, inntil den dagen Jesus sier, nå er det nok, du kan få lov til å komme hjem. Amen. Himmelske Far, vi takker deg for din åpenbaring over ordet. Takker deg for at alt du sår i oss, Herre, det lar du gro, Herre. Paulus planter, Apollos vanner, men du, Gud, du gir vekst. Herre, jeg ber deg om at de frøene som er sådd, Herre, de skal vokse ved din nåde, Herre. Skal vi kjenne hvordan det tar tak og skaper liv i oss, Herre. Ikke bare i oss, Herre, men vi skal få lov til å bringe det videre ut. Menneskene rundt oss som trenger det skal få liv i Jesu Kristi navn.